Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Κατερίνα Χανδρινού. Χολ. Αδιέξοδο. Το σπίτι ήταν σε πάροδο. Τελευταία πολυκατοικία δεξιά όπως κοιτούσες και η πάροδος αδιέξοδη. Από τον μπαλκόνι εξήχε η ζαρτινιέρα με το αγκάθι του Χριστού. Από εκεί και κάτω άρχιζαν οι δρόμοι με τις πικροδάφνες στις νησίδες και ακόμα πιο κάτω τα προσφυγικά. Νεόδμητο αγοράστηκε, απάτητο, και έβλεπε τότε από τον Πέμπτο μία λωρίδα θάλασσας, περίσσευμα υφάσματος, άκρη γαλάζιου ρεταλιού, που θα μπορούσε να έχει χρησιμεύσει σε σχολική γιορτή σαν ζώνη κοριτσίστικης στολής «Ελευθερία ή θάνατος». Τίποτα δεν πρόκειται να χτιστεί απέναντι. Δεν το επιτρέπει ο συντελεστής, η τελευταία κουβέντα του εργολάβου, και μετά τη διαβεβαίωση έδωσαν τα χέρια. Μια μαύρη καγκελόπορτα στο πεζοδρόμιο πριν από την κεντρική είσοδο άφηνε να μαρτυρούνται οι προθέσεις των ανθρώπων. Ενώ άνοιγε με ένα απαλό σπρόξιμο, ορισμένοι έπαιρναν τηλέφωνο και έλεγαν: «Ελάτε να μας ανοίξετε, παρακαλώ, κατεβείτε, δεν ανοίγει». «Σπρώξτε και θα ανοίξει». «Δεν ανοίγει, δεν ανοίγει, θα ανοίξει, μα σας λέμε, δεν ανοίγει». Οι προθέσεις των ανθρώπων φαίνονται προτού μπουν, από την εξώθυρα. Και ήταν αρκετοί που δεν μπορούσαν να την ανοίξουν σπρώχνοντας. Περνώντας με τα πολλά την καγκελόπορτα, γατιά θα διέκοπταν τη συνέλευσή τους και θα κύκλωναν τους αστραγάλους του εισερχόμενου. Ενώ αυτός θα διέσχιζε την πιλωτή, μπάσταρδα γατιά στην πιλωτή, με τη μισή μουσούδα καφέ και την άλλη μισή γκρίζα, θα τάσερνε με τα μπαζάκια του μέχρι να φτάσει στην πόρτα της εισόδου που έκλεινε με ένα μηχανισμό απότομα σαν κιλοτίνα, και ενώ κινδύνευαν, κανένα επτάψυχο δεν είχε ποτέ αποκεφαλιστεί στην κόψη της. Διαχειριστής. Τα ζώα με τα νόμια μάτια να σε κοιτάζουν και να γρατζουνάνε το τζάμι της εξώπορτας όσο περιμένεις το ασανσέρ. Όση ώρα και αν κάνει να κατέβει, εκείνα εκεί. Σε κοιτάζουν με υψωμένες τις πατούσες τους, γροθιές διαμαρτυρίας. Και το ασανσέρ να αργεί, να σταματά σε κάθε όροφο, και σε κάθε όροφο κουβέντες, σακούλες, μπεσβιές, χαιρετούρες και πώς είναι τα εγγόνια ή χάλας ο καιρός. Ποιος καιρός, το κλίμα άλλαξε, το κλίμα. Χρόνος δηλαδή να διασχίσεις λοξά το παρελθόν σου. Το ασανσέρ φτάνει κάποτε στο ισόγειο και το λεφούσι βγαίνει από το θάλαμο με τις σακούλες και τις κουβέντες του. Μα οι τερατογενέσεις, τα γατιά, εξακολουθούν να κοιτάζουν πίσω από το τζάμι, να κοιτάζουν εσένα. Δεν τους τραβάει την προσοχή ο κόσμος που βγαίνει από την πολυκατοικία και τα τσαλαπατά. Δεν τους τραβούν την προσοχή οι σακούλες με τα τρόφιμα. Κοιτάζουν εσένα. Ευθεία εσένα. Ανοίγεις την πόρτα του ασανσέρ, κάνεις πως μπαίνεις μέσα, όντως μπαίνεις, μα δεν πατάς κανένα κουμπί. Μετά που λίγο ξαναβγαίνεις από τον θάλαμο. Οι γάτες δεν έχουν φυσικά ξεγελαστεί. Είναι ακόμα εκεί και σε κοιτάζουν. Εσένα ξαναμπαίνεις, μένεις αρκετή ώρα μέσα. Βγάζεις επιτέλου το κεφάλι σου να δεις αυτές εκεί, ακίνητες, να σε καρφώνουν, σαν εικόνα που πάωσε, να σε πικρίνουν. Κάτι από σένα να περιμένουν. Αποφασίζεις να τις αγνοήσεις. Ποντάρεις ότι κάποτε θα βαρεθούν. Στρέφεις το βλέμμα στον πίνακα από φελό, αναρτημένες με πινέζες οι αναλύσεις των κοινόχρηστων δαπανών. Δίπλα, άλλη πόρτα με κάγκελα, αλυσίδα και λουκέτο, που παραπέμπει σε ένα μορφωτήριο και οδηγεί στις υπόγειες αποθήκες. πανομοιότυπες αποθήκες, μία για κάθε διαμέρισμα. Ποτέ δεν έμαθες ποια είναι η δική σου. Ποτέ δεν θυμάσαι και βάζεις παντού, σε κάθε πόρτα, το μικρό κλειδί μέχρι να την πετύχεις. Μάταια, το κλειδί δεν ταιριάζει πουθενά. Αναγκάζεσαι τότε να παρακαλέσεις τον διαχειριστή που σπέβδει, πάντα ασμένος, και με άφατη φυσικότητα σε οδηγεί στην αποθήκη σου, απορώντας μέσα του με την περίπτωσή σου, με την απροκάλυπτη αδιαφορία, τον αποπροσανατολισμό και ναι, τον σνομπισμό σου, που μετά τόσα χρόνια δεν είσαι σε θέση, δεν καταδέχεσαι να εντοπίσεις την αποθήκη σου, δεν υπολογίζεις, άρα και δεν σέβεσαι κατά βάθος την ιδιοκτησία σου. Μα από διακριτικότητα δεν στο εκφράζει. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί και να σου κρύψει πως αυτά, ακριβώς αυτά, σκέφτεται για σένα. Κλιμακοστάσιο. Στην αρχή νόμισες πως ήταν κάποια διαστολή του ξύλου εκείνο το ανεπαίσθητο τάκ. Ίσως ένα τάπερ από τον σωρό που προς στιγμήν ανισορρόπησε. Ηθοποιός στη χαμηλωμένη τηλεόραση που άφησε ένα αναπτήρα στο τραπέζι. Μα αυτό επαναλήφθηκε άλλες δύο ή τρεις φορές. Η πόρτα. Δεν μπορεί. Πλησίασες. Ξανά. Ξανά το τάκ. Πήγες ακόμα πιο κοντά. Το αυτί σου τώρα στο κάσωμα. Περίμενες λίγο. Πάλι το τάκ. Με μικρές ενδιάμεσες παύσεις. Αλλά το τάκ. Επίμονα. Χωρίς σχέδιο. Θάρρος. Ορμή. Καμία αύξηση σε ένταση. Θέληση. Ρυθμό. Σαν βρύση που λείπεις διακοπές και εκείνη στάζει στο άδειο σπίτι. Το τεχνητό μέλος κάποιου που περπατά μόνο του μέσα στη νύχτα, προσέχοντας μη μας ξυπνήσει. Ποιος είναι? Άνοιξε. Αντίγησε μια φωνή από το κλιμακοστάσιο. Ο φόβος είμαι από κάτω. κρεβατοκάμαρες για νάνους. Δεν είναι κρεβατοκάμαρες, είναι κοιτώνες. Μέσα χωράει μόνο ένα κρεβάτι. Αν μάλιστα είναι και διπλό, χτυπάς τις γωνίες του, γεμίζεις μελανιές από τους μυρούς μέχρι τα γόνατα. Δεν χωράς να περάσεις, με τα βίας ανοίγει η ντουλάπα. Για τραπέζι καρέκλα ούτε λόγος. Οπότε μπαίνεις και κατευθείαν ξαπλώνεις, χωρίς καμία προετοιμασία. Και ο ύπνος δεν έρχεται. Και χρειάζεσαι τη χημεία. Πώς να κοιμηθείς αν δεν έχεις μείνει για λίγο καθισμένο στην κρεβατοκάμαρα να σκεφτείς, να λογιστείς τη μέρα, να σημειώσεις μια σκέψη, να προσευχηθείς. Δεν είσαι αγρότης, ούτε εργάτης για να παευτείς σέκος. Οπότε παίρνεις το ροζ χάπι με την εγκοπή. Γιατί πώς να σε πάρει ο ύπνος χωρίς μια σκέψη, χωρίς προστάδιο, χωρίς το πολύτιμο χολ. Παρέμβαση για την κατάργηση του χολ. Το σπίτι είναι έτοιμο να χυθεί έξω. Η πόρτα του διαμερίσματος με τα βίας να συγκρατεί τις φουρτούνες που ξεσπούν μέσα του. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει πια κατόφλι. Δεν υπάρχει το στοιχείο της μετάβασης. Δεν υπάρχει πρόλογος, προήμιο, εισαγωγή. Τα χολ κρίθηκαν περιτά και οι αρχιτέκτονες έδωσαν έμφαση στο σαλόνι. Ο απαραίτητος μικρός χώρος και χρόνος να ηρεμήσεις, να συνηθίσουν τα μάτια στην αλλαγή του φωτός, αυτό το μαγικό σοφόμερος που σε προειδέαζε, σε προόριζε για το σπίτι, δεν υπάρχει πια. Ο ΣΥΚ αυτός προθάλαμος, με την τόση χάρη και τις τόσες χρήσεις, που ενίοτε τον χώριζε ένα ξύλινο τέμπλο από το υπόλοιπο σπίτι, θεωρήθηκε μικροαστικός και καταργήθηκε. Ο χώρος με τον καλόγερο, τις κλειδοθήκες, τις ομπρελοθήκες, τον καθρέφτη, το πορτμαντό, το στρογγυλό συνήθως τραπεζάκι με τη συσκευή του τηλεφώνου και δίπλα την ατζέντα, εξέλιπε. Τώρα πια κατευθείαν στη σαλοκουζίνα, χωρίς τα ιερά δευτερόλεπτα του εξαγνισμού και της αυτοκριτικής. Χωρίς τον ελάχιστο αυτόν διαλογισμό. Μια απότομη μπασιά με νεύρα και η βρωμιά του δρόμου μεταφέρεται απευθείας στην καρδιά του σπιτιού. Ενός σπιτιού με υπερμεγέθη σαλοκουζίνα, κρεβατοκάμαρες για νάνους και έναν τυφλό μπάνιο που σε πνίγει, που σε κάνει να σκέφτεσαι τη θάλασσα και να βουρκώνεις. Ενός σπιτιού με μια διαρρύθμιση άδικη, άνηση, υδροκέφαλη. Καναπέδες Λουί με τη χρυσή πατίνα, αγορασμένη από την παραλιακή και συνήθως προφυλαγμένη από την καθημερινή και άσκοπη χρήση πίσω από σειρώμενες δίφυλες γαλακτώδεις πόρτες, έχουν προπολουδώσει τη θέση τους σε φλάφη επιπλά σαν σακιά με άμμο, σαν τεράστια μαξιλάρια χωρίς ορισμένο σχήμα, παρόμοια μεταξύ τους έπιπλα που πάνω τους μπορούσες επιτέλους, παίρνοντας εκδίκηση για τα προηγούμενα χρόνια της προσοχής, του καθοσπρεπισμού και των απαγορεύσεων, να φας, να ξαπλώσεις, να κάνεις σεξ, να κοιμηθείς, να διαβάσεις, να δεις ταινίες κτλ. Στα μαλακά. Μπορούσες να τα ζυμώσεις. Δεν έπαιρνες εσύ το σχήμα τους, εκεί να παίρναν το δικό σου. Η ενοποίηση σαλονιού και κουζίνας, σε συνδυασμό πάντα με την κατάργηση του χολ, αποδείχθηκε καταστροφική. Ευνόησε τη διάχυση. Ούτε ποτέ τρως ακριβώς, ούτε ποτέ διαβάζεις ή κοιμάσαι ή κάνεις έρωτα εντελώς και γενικά. Εξαιτίας αυτής της σκοπής του σπιτιού δεν επικεντρώνεσαι και δεν δίνεσαι σε τίποτα. Η αιστεία της κουζίνας, η ίδια η κουζίνα, ο κατεξοχήν χώρος του σπιτιού που συμβαίνουν και λέγονται τα νομολόγητα, εξέλιπε κι αυτή. Και σταυλίζεσαι σε αυτόν τον χώρο, μεγάλου εμβαδού, αλλά χωρίς χαρακτήρα, όρια ταυτότητα. Σκουντιέσαι, καθώς ο ένας σε αυτός πάει και ο άλλος επιστρέφει από το ψυγείο για να ξαναγεμίσει κάτι που άδειασε. Υπάρχει άπλα, μα δεν υπάρχει χώρος. Και κρατάς σημειώσεις από τις ταινίες που με τα βίας καταφέρνεις να παρακολουθήσεις, σε μια προσπάθεια να μην διαφύγουν οι λεπτομέρειες, να μην διαχυθούν κι αυτές στον χώρο και εξαγνωθούν. Και δεν είσαι ποτέ απομονωμένος, αλλά αλίμονο, ούτε ποτέ μαζί. Μπορεί και χωρίς εσένα να διονυσιαστεί. Η γυναίκα που τόση ώρα προσπαθεί να σε πείσει να σηκωθείς να μπείτε μαζί στον κύκλο της οικογενειακής γιορτής, να χορέψετε κι εσείς με τους υπόλοιπους στο σαλόνι ένα συρτόχορο που ο κύκλος του έφτανε και καμπύλωνε στο χολ, η γυναίκα που έφτασε να σε τραβά από τους καρπούς, τις παλάμες, τα δάχτυλα και ύστερα από τις μασχάλες για να σε σηκώσει, να σε ξεσηκώσει, αφού δει και αποδεί, αποφασίζει να πάει μόνη της να ενωθεί με τους χορευτές. Σε κάθε γύρο, όχι όταν είναι αντίκρισου, μα όταν είναι πλάτη σε σένα όπως κάθεσαι και προτού τα βήματά της την οδηγήσουν στο χολ που τη χάνεις για λίγο από το οπτικό σου πεδίο, την χάνεις και την ξαναβρίσκεις, γυρίζει ενώ ο χορός έχει ανάψει και σε κοιτάζει με ένα βλέμμα έκφυλο, με ένα πρόστιχο χαμόγελο που σχεδόν ακουμπάει στα αυτή της, κάνοντας να φαίνονται πολλά και μητερά τα δόντια του φερμουάρ μιας ραφής ξυλωμένης που είναι το στόμα. Η έλλειψη της κουζίνας ως χώρου διακριτού, η απορρόφησή της από το σαλόνι ή αλλιώς από το πάλε ποτέ living room, αυτό το ίδιο που κατάπιε και το hall, προκαλεί ένα σωρό προβλήματα που ανακαλύπτει στην πορεία. Ένα από αυτά είναι πως δεν μπορείς σε κανέναν άλλο χώρο να ακούσεις άκι πάνω. Μόνο στην κουζίνα μπορούσες και μόνο από τρανζίστορ. Όχι μόνο εσύ. Κανένας δεν μπορεί να ακούσει άκι πάνω στο σαλόνι, στην κρεβατοκάμαρα ή ενώ κάνει μπάνιο. Εκτός από αυτό όμως, ή ακριβώς σε συνάρτηση με αυτό, προκαλούνται ανέτοιοι καυγάδες, ζευγάρια που ξενωνούνται γίνονται εχθροί, μοιράζουν δικαστικά τα αποκτήματά τους, τρώνε τις σάρκες τους, τα σηκώτια τους, χωρίζουν.
Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα. Περάσαμε ωραία λίγες ώρες μαζί. Είναι η πρώτη μας νύχτα, πρώτη και τελευταία. Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα. Ασφαλώς και το ξέρω πως δεν είμαστε ίδια, μονάχα στα παιχνίδια είμαστε όλοι παιδιά. κι αν εσύ το ξεχάσεις, η ζωή στο θυμίζει και πεθαίνει η αγάπη και σωπαίνει η καρδιά. Σ' όνομα κάποιο, σε χρυσό κόσμο σάπιο, δε χωράω να πω. Κάνε εκείνο που πρέπει, όλα τα επιτρέπει, το δικό σου το πρέπει, δεν πρέπει θα πω.
Βίκτορ Ουγκό. Γνωρίστηκαν στα γερμανικά, στο Γκέτε. Εκείνος της λέει, έλα από το σπίτι μου να τα πούμε με την ησυχία μας. Και εκείνη πήγε. Το σπίτι του ήταν στην πλατεία Βάθη, οδός Βίκτορ Ουγκό. Μόλις έφτασε, στάθηκε διστακτικά στο χόλ και της λέει, πέρασε μέσα, θέλεις ένα καφέ? Ναι, ευχαριστώ, είπε. Εκείνος στάθηκε για λίγο στην κουζίνα. Έμεινε μόνη. Μετά από λίγο παρατήρησε ότι εκείνος είχε αφήσει σε εμφανές σημείο την ταυτότητά του. Πλησίασε, την πήρε στα χέρια της. 15 χρόνια μεγαλύτερός της. Εκείνος επέστρεψε με τους καφέδες και την αγωνία. Παντρεύτηκαν 26 Φεβρουαρίου, ανήμερα της γέννησης του Βίκτορ Ουγκό. Απόκριες ήταν του 78. Εκείνος έπασχε από φόβο δέσμευσης και είχε ανάγκη να νιώθει πως το μυστήριο ήταν μασκαράτα. Μυστική αλληλογραφία. Η κατάργηση της γραπτής αλληλογραφίας συνέχεται μέσα και αυτή με την κατάργηση του χολ. Ήταν τόσο σημαντικό να μπαίνεις στο σπίτι αθόρυβα και να μπορείς να ανοίγεις βιαστικά το φάκελο και να είναι κάρτα από εκείνον και να διαβάζεις τα γρήγορα τα νέα του όρθια στο ημίφος του χολ, κρυφά, πριν σε πάρουν χαμπάρι πως γύρισε σπίτι. Κάρτα που δεν κοιτούσε σχεδόν ποτέ τι απεικόνιζε, μόνο τι μύριζες. Και στεκόσουν ξανά και ξανά στην τελευταία φράση που μπορεί να ήταν «Μη μου κάνεις τέτοια άλλη φορά» ή «Μετάνιωσα που δεν έφτιαξα τα πράγματα έτσι ώστε να είσαι τώρα εδώ μαζί μου» ή «Σε φιλώ, ένα κουρασμένο πανθυράκι». Thank you. Στοιχεία αναλυτικής γραφολογίας. Υπογραφή ένα κουρασμένο πανθυράκι. Μα δεν είδες, δεν πρόσεξες το είδος της χάραξης, την υπερέκταση της κάθε της διάστασης των γραμμάτων σε βάρος της οριζόντιας. Δεν την είδες ότι παρουσιάζεται όρθιος δηλαδή στους άλλους, σαν λόρδος, σαν λωστός, με την ακλόνητη από ψάρα του, με μια κυρίαρχη πίεση στην κάρτα, με μια υπερμελάνωση, με μια γραφική συμπεριφορά στα όρια της ναρκισιστικής διαταραχής. Καμία καμπύλη πουθενά στη μεσαία ζώνη των γραμμάτων του που συμβολίζει τα ζωτικά όργανα και τα χέρια, πάει να πει κανένα άνοιγμα στο περιβάλλον, καμία αγκαλιά στον κόσμο. Μα καλά, τίποτα από αυτά δεν είδες. Αυτό το θήτα ως το ταβάνι, αυτό το ρο που διαπερνά και όλο τον από κάτω τοίχο, δεν σου βγάλαν τα μάτια. Είναι τώρα να πορείς. Τα νότα. Έρευνες έχουν δείξει πως οι γενιές που έζησαν τη Χούντα στην Ελλάδα, πιθανότατα και ανά τον κόσμο, πολλές φορές, ακόμα και οι απόγονοί τους, εμφανίζουν ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, έναν σπάνιο ψυχαναγκασμό. Δεν μπορούν να μην έχουν τα νότα τους καλυμμένα. Σε ένα εστιατόριο, Φερρυππίν, δεν θα προτιμήσουν ποτέ ένα κεντρικό τραπέζι. Θα κατευθυνθούν προς ένα τραπέζι που έχει τοίχο και μάλιστα θα επιδιώξουν να καθίσουν στη θέση όπου ο τοίχος βρίσκεται ακριβώς πίσω τους και τους προστατεύει από ένα δυνητικό άνανδρο πισόπλατο χτύπημα, από μια ξαφνική βολική εισβολή που θα τους έρθει όπισθεν. Αυτό τους κάνει με τον καιρό πολύ ιδιόρυθμους και ανυπόφορους, σε σημείο εν τέλει να κλείνονται στα σπίτια τους για να έχουν την απόλυτη κάλυψη και ασφάλεια, να είναι περίκλειστοι. Και βεβαίως, εφόσον δεν κάθονται ποτέ μες στη μέση, έχουν τρομερή δυσανεξία στα ρεύματα. Ποιος ξέρει. Νομίζουν ίσως πως είναι η κρύα ανάσα του βασανιστή στο πλάι τους προτού αρχίσει τη φάλαγγα. Αγαπημένο τους δωμάτιο, το χολ. Thank you. σαν να λένε για σένα. Μα ποιος μένει δίπλα, Έλληνας, Πολωνός, Κροάτης, Βάσκος, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Ιμπαλαλάουμ χαμχαρά, Σαμσούν χευρέ αρενταμπ, χάμαλα σουλουμσού, χελμπεμπέου αμχαράε, ούμπου χάλ χαλάε, χάσεντ ήμουφ έλεαρσα, Ίσλαμα άρετεμ, άσαμ άσαμ χάμπεου. Αυτά σου φάνηκε πως άκουσες. Γλώσσα του έρωτα και της εξέγερσης που αντιχούσε στον ακάλυπτο. Και αν δεν μιλάει με τον αδερφό του για χαλασμένα κινητά, αν είναι ας πούμε μια ερωτική εξομολόγηση, ένα τηλεφωνικό ραντεβού που έχει κάθε βράδυ, την ίδια ώρα, με τη γυναίκα, την ερωμένη, την αγαπημένη, την παλιά ομόκητη και ομόσιτη του που αναγκάστηκε να αποχωριστεί, και αν της λέει ότι τη θέλει, ότι του λείπει η επιδερμίδα της, ότι πεθύμισε να φάει χούμους γλυφοντάς το μέσα από τα τρίγωνα βαθουλωμοτάκια που σχηματίζονται ανάμεσα στο λαιμό και στις κλίδες της. Αυτό το σκέφτηκες αυτό. Thank you. τηλεφωνήματα. Σε παίρνει πια μόνο για να σου μιλήσει, όχι για να σε ακούσει. Σε καλεί στο σταθερό. Σου περιγράφει τα χρωματιστά λαμπιόνια που είδε περπατώντας μες στα γιάζη ή μια αναποτόμη πτώση της σε μια λακκούβα από το μεθύσι. Άλλοτε συλλαβίζει τη λέξη αποκλήρωση ή τη λέξη κύρωση. Ακούς τη φωνή σχεδόν χωρίς να ανασένεις. Τραβάς ασυναίσθητα το καλώδιο του τηλεφώνου σαν για να τη φέρεις πιο κοντά. Ακούς τις περιγραφές σαν να ήταν θείες παραβολές. Δεν είσαι πια εσύ. Δεν είσαι ολόκληρος εσύ. Έγινες τ' αυτί σου. Νομίζεις πως εκείνη έχει συντριβεί και ίσως έχει. Το αυτί σου είναι ένα χωνί που έχει φράξει για όλους τους άλλους. Είσαι μόνο το πτερύγιο και ο λοβός και ο ακουστικός σου πόρος. Με το αυτί διαβάζεις ξανά και ξανά τα σημειώματα. Με το αυτί θυμάσαι τα διαφορετικά της μάτια. Με το αυτί ξαναζεις τις κρυφές και έντονες δημόσιες ψάφσεις κάτω από τα ρούχα. Ένα αναψοκοκκινισμένο αυτί σε μόνιμη εγρήγορση, τεντωμένο να ακούσει τους φόβους της. Φόβους για έναν από στιγμή σε στιγμή θάνατο, για ένα χαμό, για μια πιθανή μήνυση, για την επικείμενη συμφορά. Τραβλήσεις. Ζητάς να καταλάβεις. Απάντηση δεν παίρνεις. Δεν σε έχει πάρει για να κάνει διάλογο. Να μιλήσει μόνο θέλει. Έχεις γίνει το τέλειο αυτή. Το ροζ, το απαλό. Το πεντάνυχτο, το καθαρό. Ακούς τις παύσεις, τις ανάσες της. Άλλοτε μουσικές ενδιαμέσως από κάποιο μπάρο που μπήκε και ζήτησε από τον ιδιοκτήτη να κάνει ένα ολιγόλεπτο αστικό τηλεφώνημα γιατί δεν είχε μονάδες, πίνοντας ένα ακόμα κονιάκ. Έγινε στο αυτή. Αλλά τι μπορεί κανείς να κάνει από ένα σημείο και μετά με ένα αυτή. Έτσι έπαψαν στο τέλος και τα τηλεφωνήματα. Επιστροφή στο σπίτι. Ο βοηθός του Γκλεν Γκούλντ περνούσε τόσες ώρες καθημερινά μαζί του στο στούντιο και έπειτα τόσες ώρες μόνος του σε μπάρ για να συνέλθει, ώστε τα παιδιά του δεν τον έβλεπαν σχεδόν ποτέ και όταν τύχαινε να τον συναντήσουν στο χολ, τον αποκαλούσαν «Κύριε». ρούχα σου τα λάβαρα. Κρέμονται από μπετούγες, καρφιά, πόμολα, χερούλια, από ντουλάπες, αντί για πίνακες, αντί για κουρτίνες, αντί για μεταξωτυπίες ή αφίσες. Υπάρχουν ρούχα, παντού ρούχα, ρούχα μακριά που πρέπει να παραμερίσεις, τεράστια πέπλα που πρέπει να σηκώσεις για να μπεις στο εσωτερό σπίτι. Το πολύ καλά προφυλαγμένο. Τα ρούχα που κρέμασες σαν ποδοσφαιριστής που κρεμάει τα παπούτσια του. Θέλεις να δουν οι μνηστήρες πως τελείωσες, έκλεισες, πως αργοπόρησαν ή μήπως πως κακώς εξ αρχής ήρθαν. Μα εκείνοι έχουν περικυκλώσει το σπίτι, δεν το αφήνουν. Τα χέρια του ενός είναι δεμένα με του άλλου και αδυνατούν να κάνουν πίσω αυτά τα λίγα βήματα που απαιτούνται για να μπορέσουν να δουν μέχρι τον πέμπτο όροφο τα απλωμένα μαύρα σου υφάσματα που ανεμίζουν και διώχνουν, ανεμίζουν και διώχνουν. Ζάβαρα κατρανέμια. Hall. Κάτι σαν την Ιαπωνική το κονόμα. Χώρος ιερός, σκύρος, προφυλαγμένος. Πρόναος, όπου ευνοούνται οι δέσμιες των σκέψεων και των αναφορών. Χώρος ευεργετικός. Χώρος κατόφλι, χώρος φίλτρο. Χώρος που επιτρέπει τη μετάβαση από την υπαίθρια κατάσταση στην οικιακή σφαίρα. Ο ουράνιος θόλος γίνεται ξαφνικά ταβάνι έτοιμο να σε πλακώσει. Αν καταφέρεις να μπεις αθόρυβα στο σπίτι, μπορείς να μείνεις εκεί για ώρα, να μείνεις όσο χρειαστεί, να διαλογιστείς, να μονολογήσεις, μέχρι να αναλάβεις δυνάμεις, ώστε να μπορέσεις έπειτα να προχωρήσεις, να μπεις στο εργοτάξιο, να αντιμετωπίσεις την οικογένεια ή τον διεισμό ή να αντέξεις την μοναξιά, τον ασκητισμό, τον αναχωρητισμό. Κανείς δεν θα σε καταλάβει όσο βρίσκεσαι εκεί και δέεσαι. Ίσως καθίσεις κιόλας να βγάλεις τα γεμάτα ξεραμένο πυλό παπούτσια σου. Ίσως λύσεις το φουλάρι που έχεις για βραχνά και το κρεμάσεις τον καλόγερο. Ίσως προσπαθήσεις να βάλεις τα θέματα σε μια σειρά. Ποτέ όμως δεν θα μπει μια τάξη. Θα παλεύεις. Δεν θα είσαι ακόμη έτοιμος, έτοιμη να μπει στο στομάχι του σπιτιού. Ούτε όμως και να πάρεις ξανά τους δρόμους. Θα εγκλωβιστείς. Θα παραμείνεις στο χολ εγκλωβισμένος, σαν μέσα σε ασανσέρ που έμεινε στο μεταξύ δύο ορόφων. Μήπως τελικά είναι επιζήμιο το χολ? Τι επιζήμιο, καταστροφικό, μοιραίο. Μήπως καλώς καταργήθηκε? Δεν θα ηρεμεί το ψάρι μέσα σου. Δεν θα ανοίγεις τους μνηστήρες παρά μόνο για νερό. Δεν θα θες να περάσεις σε κανέναν χαλινάρι, δηλαδή να σου περάσουν χαλινάρι. Θα θες να μείνεις εκεί, να περάσεις όλη νύχτα στο πουργατόριο του Χολ, να μετρήσεις τις καλές πλευρές της ζωής που διάλεξες. Εκεί, στο διάκαινο των βαγονιών, στο ανάμεσα του μέσα και του έξω, του δημόσιου και του ιδιωτικού, προσκλέων και μετανοών, σε μια κατάσταση ενδιάμεση. Είμαι υπαίθρια, μεταβατική. Και θα βήχεις σε μια προσπάθεια να ακούσεις την καρδιά σου. Είναι νευρικό το βυχάκι σου, θολός ο οβάλ καθρέφτης και ο κόσμος σου, γεμάτος πολλαπλώς υπογραμμισμένες γωνίες, σαν σχέδιο που έμοιαζε με αστέρι και που χαράζαμε αφηρημένα, αφηρημένα μα και επίπονα κάπου με στυλό. Στη διάρκεια πολύ ωρού τηλεφωνήματος, σε εκείνα τα μπλοκ από μιλιμετρέ χαρτί που πάντοτε υπήρχαν στο στρογγυλό τραπεζάκι του Χολ. Ακούσαμε τη Χάνια Ράνη στο Κομετά, τον Γκαμπόρ Ζαμπό στο Γαλάτιας Κιτάρ, η Βίκη Μοσχολιού τραγούδησε το Ασφαλώς και δεν πρέπει του Άκη Πάνου, Christopher Hobbs, John Adams και Gavin Bryars, μουσική από το άλμπουμ Ensemble Pieces, Max Richter, Berlin by Overnight, Maurice Luca, The Leper, ο Glenn Gould έπαιξε τις παραλλαγές Goldberg 7 και 9 του Johann Sebastian Bach, το τρίο της Γιουνκόνησης, το Nature Boy. Διαβάστηκαν διηγήματα από τη συλλογή Χολ της Κατερίνας Χανδρινού, εκδόσεις Κείμενα, Αθήνα 2024. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης υπέγραψε η Κατερίνα Χανδρινού. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Τάσος Μπακασχέτας. Επιμέλεια αφήγηση, Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι η μουσική του Μαρίου Στρόφαλη. Οι μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.